gjør et forsøk på å minne både dere og i og for seg meg selv om hva som har vært og er prosjektet her. Det jo å gi en tolkning av kristendommen som legger vekt på hvordan kristendommen forutsetter at mennesker lever henvendt. Hele til logikken med at vi lever i henvendelser, vi mottar henvendelser og vi henvender oss tilbake, og at vi avhengige av sånne nettverk av henvendelser fram og tilbake, det liksom grunnforutsetning for denne måten å snakke på. Og det jeg har vært opptatt av, det jo rett og slett å si at kristendommens måte å leve henvendt på man deler de to retninger. Henvendtheten i forhold til Gud, den ene opphøyte, hellige og så videre, og på den ene side, og henvendthet i forhold til medmennesker, og i og for seg hele skaperverket, om man vil, på den andre side, som er preget av forhåpentlig gode gjerninger, men i alle fall er gjernings- og aktivitetsorientert. Det er dette som grunnlogikken i det som hele opplegget for disse tre dobbeltimene. Og det som vi prøver å gjøre, da, det også vise til grunnlaget for denne måten, eller disse måtene å leve henvendt på. Og da har vi altså, ikke sant, først vært gjennom budene og fenomenet bønn. Så var vi forrige gang med sjumilsstøvler fram og tilbake litt innenfor trosbekjennelsen. Og det som vi skal gjøre et forsøk på å si noe om i dag, fortsettelsen, nemlig det som her kalt hellige handlinger. Tankegangen i trosbekjennelsen i tredje artikkel om den hellige ånd, det jo sånn som Luther veldig kontant sa det, at mennesker kan så å si ikke i egen kraft bli troende. At troen må forstås som Guds verk eller den hellige ånds verk. Hvordan det begynner den der berømte forklaringen til den tredje trosartikkel? Jeg tror at jeg ikke av egen kraft kan tro eller komme til Jesus Kristus, men den hellige ånd. Den hellige ånd fører til de av dere som har lest den teksten som er lagt opp i fronten vil jo si at jeg har forelsket meg i alle ord som har hen som forstavelse, og da havnet jeg jo i selvfølgelig henførelse og henførthet, altså at tanken at ånden henfører til tro, og det skjer sånn som en tenker i jeg skal ikke si absolutt alle kirkesamfunn, men i alle fall i de fleste av de såkalte historiske kirkene, så skjer det med tilknytning til bestemte midler. Når ånden henfører, eller henrykker, eller hva vi skal kalle det, så skjer det ved hjelp av bestemte midler, som konkrete. Og som altså konkrete handlinger, og som konkrete ting for den saks skyld. Hellige handlinger, hellige ting. Som har vært et sånt, veldig typisk uttrykk innenfor liturgisk teologi. Fokus på hellige ting og hellige handlinger. Og sånn som det tenkt, da, så er disse midlene, ytre midlene, handlingene, gjenstandene, de blir forutsetninger for troen, og basis for måtene, om man kan si det sånn, å leve henvendt på. Og til disse midlene, da, man har brukt litt forskjellige ord om det, nådemidler et ord som har av og til vært brukt, gjerne det, så hører altså kirka, gudstjenesten, og gudstjenestens hellige ting, handlinger, praksiser. Og blant disse så står det som i kristentradisjonen kalles sakramenter i en særklasse. Det flere grunner til det. En del protestanter vil muligens snuble litt her og si at ja, men det der vel ikke helt treffende. For hvor blir det av ordet og ordets forkynnelse og sånt nå? Er det ikke sånn at protestantismen liksom basert på prinsippet om ord alene, ergo så skulle forkynnelse, prekner være liksom det viktigste middel? Det tror jeg vi må si at det er en litt kunstig motsetningsforhold. Sånn som altså, poenget nå ikke å si at det spiller ingen rolle hva som sies fra prekestolen, men poenget å si at det er kunstig å operere med et konkurranseforhold mellom forkynnelse, verbal formidling på den ene side og de sakramentelle eller sakramenthandlingene på den andre side. Og sånn det fordi hvis en tenker litt etter så jo utførelsen av sakramentene det jo ensbetydende med å adlyde ordet. Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne av meg. Det jo så å si et pålegg, altså verbalt pålegg om å gjøre bestemte ting, og det å utføre sakramentene, det må man jo forstå som en praktisering av ordet. Og en kan vel også si kanskje at veldig mye av det som skjer av verbal formidling i kirkene, det i virkeligheten tolkninger av det som skjer i sakramentene. For eksempel så det ikke noe særlig tvil om at hele den apostoliske trosbekjennelsen, den ment som og fungerer som en tolkning av det som skjer i dåpen. Og da tenker jeg at det kunstig å lage et konkurranseforhold mellom på den ene side ord og på den andre side sakramenter. Det så å si, to sider av samme sak. Og jeg tror i og for seg at begge delene nødvendig for all del. Altså, hadde man bare drevet med disse sakramentshandlingene uten ord i det hele tatt, så ville det vært ekstremt utydelig hva de egentlig betydde. Og hvis man drev med bare verbal formidling, så, ja, hva ville det være egentlig? Altså hvis, ja, da ville det bli teori. Og det ville lett bli til at det man gjorde motsa det man sa. Altså, du kan på en måte ikke lese eller ta til deg innstiftelsen av nattverden uten å praktisere den. Ellers når det gjelder dette sakramentsbegrepet, så det jo, man kan finne veldig mange forskjellige typer definisjoner av hva et sakrament i den kristne tradisjonen, men det i hvert fall noen ting som ganske viktige og som stort sett felleseie. Og det ene at et sakrament det noe som innstiftet av Jesus. Da det jo ikke veldig klart hva man mener med innstiftelse. Hva det egentlig for noe? For eksempel dåps- og misjonsbefalinga i slutten av Matteus evangeliet, det en innstiftelse? Det jo et pålegg om å døpe, men det en innstiftelse? Det vil de fleste si at det nok i alle fall i kombinasjon med en del andre typer ting. Tydeligst det en innstiftelse i forbindelse med nattverden. Innstiftelse altså det ene. Og det andre, som har vært viktig i alle tradisjoner, det at det skal være knyttet til et eller annet type fysisk element. Man snakker gjerne om elementene i sakramentene, så vann i dåpen og brød og vin i nattverden. Det skal være innstiftet, og det skal være knyttet til en eller annen type håndfast virkelighet. Nå har jo det ført til litt forskjellige resultater i de forskjellige kirkesamfunnene, som dere sikkert vet om. At man sier, altså det gjør ofte stort nummer av, at antallet sakramenter forskjellig i de forskjellige kirkesamfunnene. Ikke sant? I den romersk-katolske tradisjonen så opereres det med 7 sakramenter, og så sier man i den lutherske som I de aller fleste protestantiske tradisjoner, så det bare to sakramenter. Så det var et veldig stort nummer av det. Det veldig greit å huske på det, at det en sånn forskjell, men jeg tror at det galt å gjøre et veldig stort nummer av det. Som jeg skal komme tilbake til. Innenfor, la oss si det sånn at innenfor den ortodoxe og den katolske tradisjonen, så har man kanskje tenkt på dette med innstiftelse som litt romsligere enn en har gjort I den protestantiske tradisjonen. Og man har altså kanskje vært litt romsligere når det gjelder dette med at det skal være et fysisk element I det. Så man har så å si, tolerert flere handlinger som sakramenter. Altså, I tillegg til dåp og nattvær, så nå skal jeg se om jeg husker dette her da, konfirmasjon, ektevielse, ordinasjon, sykesalving. Har vi kommet opp til, det noe jeg har glemt nå? Ble det alt? Jeg tror det. Nå hvis en tenker litt etter, så vil en jo fort oppdage at en god del av det der blir også praktisert I protestantiske kirker, selv om man ikke kaller det sakramenter. Man vier folk, man ordinerer prester, litt sånn vaklende praksis når det med salving av syke, men det I hvert fall en del I den norske kirke som driver med det. Og det, tenker jeg, det må bety at kanskje en ikke skal overdrive betydningen av dette med to sakramenter versus sju sakramenter. Kanskje kan si at alt sammen dreier seg om hellige handlinger. Og det jo også sånn, mener jeg, at en av grunnlag for å si at I den katolske tradisjonen så det ikke noe særlig tvil om at dåp og nattvær sakramenter I en særklasse. At de viktigere enn de andre sakramentene. Så altså, kanskje en ikke skulle være så veldig opptatt av at det en sånn prinsippforskjell her, men at det en litt sånn mer porøs avgrensning da, mellom sakramenter og andre hellige handlinger. Og sånn... Så må jeg nevne at Luther var jo selv ganske sterkt I tvil egentlig om hvor mange sakramenter det var. Og I en del sammenhenger så regnet han med at det var tre sakramenter og ikke to. Og det tredje sakramentet da, det vil være skriftemålet, som han satte veldig høyt, og som han da I noen faser av livet regnet som det tredje sakramentet. Så overdriv ikke den forskjellen. Ordet sakrament, jeg litt usikker på når det oppstod som en sånn teknisk term, men det det ordet en på latin valgte å bruke som oversettelse av det greske ordet mysterion, eller mysterium, da, som det vil hete på latin og som fremmedord på norsk. Og det altså det som ligger bak, det mysterium som ligger bak når en snakker om sakramenter. Og et mysterium, det kan selvfølgelig oversettes på litt forskjellige måter, men det dreier seg om noe som skjult og hemmelighetsfullt. Så disse sakramentene, hellige handlingene, noe av det som kjennetegnende for dem, det at det et eller annet som pågår her, som hemmelighetsfullt, skjult, noe som man ikke uten videre kan forstå, som ikke uten videre gir seg til kjenne. Altså det har et eller annet dyp, en eller annen betydning, som ikke ligger helt på overflaten. En av de store diskusjonene når det gjelder oppfatning av sakramenter I vestlig kristenhet, det har vært spørsmålet, dette bare symbolhandlinger, eller det noen virkelighet forbundet med det? Altså at det mange symboler her, det overhovedet ikke noen diskusjon om. Alle vil være enige om at det masse symboler her. For å ta noen veldig enkle eksempler, dåpskjoler og dåpslur jo gamle symboler for den hvite, rene drakt som en blir ikledd. Som symbol på renhet I dåpen. Det massevis av sånne ting her. Ingen mot det, og ingen uenig at det symbolhandlinger. Men spørsmålet har vært, kan man si at det som skjer I dåpen og nattvær, at det noe annet enn det betyr? At den egentlige betydningen ligger utenfor og forskjellig fra det som skjer. I noen tradisjoner så sa man at ja, i nattvern så spiser man brød og så drikker man vin. Og det egentlig en påminning om, et tegn på, en helt annen form for åndelig spising og åndelig drikking. Og så da lager man en stor avstand mellom det som faktisk skjer i sakramentet og det noe som sakramentet skal ha som betydning. Det det som ofte kalles en symbolsk sakramentoppfatning. Mens altså en del andre tradisjoner mente at det skjer realiteter. At det som dåp og nattvær er symbol eller tegn for, det virkeliggjøres i og med utførelsen av tegnet. Det var Augustin som snakket om at sakramentene var effektive tegn, kalte han det. Og med det mente han tegn som ikke bare sto for eller representerte et eller annet noe, men tegn som virkeliggjorde det de representerte. Og det en måte å tenke på som felles for store deler av den vestlige kristentradisjonen, først og fremst i den katolske kirke, og i noen av de protestantiske, sånn som i den lutherske eller den anglikanske, eller for den saks skyld, i hvert fall i prinsipp, i den metodistiske tradisjonen. Og de som tenker mer symbolsk, det gjerne folk som har utgangspunkt i den reformerte delen av reformasjonen, altså Zwingli Calvin, hvis dere husker disse navnene fra 1500-tallet. Men altså noe av det som viktig, og som blir særlig viktig for de tradisjonene som sier at her det realiteter på gang, det jo sakramentenes forhold til den alminnelige livsvirkeligheten. Altså det en annen type kobling, en annen type integrasjon mellom det religiøse og helt alminnelige gjenstander, ting, praksiser, livsanliggender. Det et sånt integrativt element ved sakramentene som blir særlig viktig for de kristentradisjonene som snakker om Kristi reelle nærvær i sakramentene. Og det skal vi se litt grann på. Jeg tenker meg altså at dåpen knytter han til det helt overveldende ved livet. Altså det jo det vel kanskje få av dere som eller et mindre av dere som selv har fått barn, men de som har det, de vil jo kjenne igjen det der helt overveldende ved å bli forelder. Antagelig, vi tror det, så har deres foreldre i sin tid følt det sånn da de fikk dere. Altså den overveldende takknemligheten, som da selvfølgelig har vist seg å være helt ubegrunnet, men det kunne ikke de vite den gangen, den helt ubegrensede takknemligheten over at det her et nytt liv blir til, og samtidig det nesten like overveldende ved det ansvar som man føler at man har. Altså det jo så spett og sårbart og har sånne enorme behov for mat og næring og nærhet og hud og alt mulig sånt. Nå. Det helt overveldende med oppgavene å være forelder. Og også av og til en overveldende engstelse for hvordan skal det da gå med dette vesle, søte barnet når det vokser til. Verden jo ikke så enkel, og så videre. Altså, det noen veldig sterke sånne følelser av å være i større makters vold, så å si, i forbindelse med det at et liv blir til. Og jeg tenkte meg at dåpen knytter an til denne typen opplevelser av takknemlighet, av et kanskje tyngende ansvar, og av engstelse for hvordan det skal gå, livets tøffhet, sårbarhet, død i siste instans. Men altså, jeg synes det rimelig å si at dåpen framstår som, ja, i vårt samfunn det jo ikke noe tvil at den fungerer sånn, fungerer som en feiring av livet, og tolker dette livet, livsgaven, som Guds gave, og den henvender takken for livet til Gud. Jeg kan si en god del ting om, om hvordan denne takknemligheten kommer til uttrykk, eller ikke kommer til uttrykk, i de liturgiene som brukes i dåp. Det har vært litt sånn fram og tilbake omkring det, men hvis en ser på ikke minst salmer som brukes ved dåp, så vil en veldig tydelig se at, hvordan den takknemligheten adresseres til Gud, og det jo relativt tydelig også i de nyeste dåpsliturgiene som brukes. Men, og det på den ene side. På den andre side så tenker jeg også det rimelig å si at dåpen bearbeider døden og tolker den som et fravær av en positiv gudsrelasjon. Hvis det sånn at det å leve består i, så å si, å motta livet fra en guddom, så vil døden være det samme som at denne relasjonen på en eller annen måte brytes. Dette blir veldig med harelab, men de som av en eller annen grunn skulle få lyst til å studere litt nærmere, kan du da selvfølgelig lese i denne teksten som vel allerede er lastet opp i fronter. Altså, dåpen har denne litt pussige dobbeltheten, tenker jeg. Altså takknemlighet, livsfeiring, og samtidig dette må på en eller annen måte håndtere vissheten om livets sårbarhet, og at det til slutt går det ganske dårlig med oss alle sammen, at vi dør. Og når jeg sier det, så er det jo fordi dåpen i utgangspunkt, får vi si, jo ble utført som en hel neddykking i vann. Så Luther har en morsom definisjon av dåp og sier at ja, dåp det jo at man tar et eller annet noe, og så dypper man det ned i vann, så dypt at vannet løper sammen over hodet på det, og så tar man dåp etterpå. Det er Luthers definisjon av en dåpshandling. Så det er akkurat det ordet betyr. Og det er ikke ifra noe sakramentalt eller kristelig ved det. Altså ordet dåp, det er selve den bevegelsen ned, dypt ned i vannet og opp av vannet igjen. Enten det nå er med en badeball på stranda, eller en tallerken i oppvaskkommen, eller et eller annet sånt, så er alt sammen, dette er dåp, sånn som han tenker det. Men så sier han også at når denne bevegelsen ned i vannet, opp av vannet, utføres på et menneske, og skjer i den treenige Guds navn, da er det kristen dåp. Og så spekulerer han på, ja, hva er det nå en sånn bevegelse ned i vannet og opp av vannet ligner på? Jo, det ligner på den ene side drukning, og på den andre side så ligner det på at man så å si blir reddet opp av vannet, livredning, nytt liv, og dermed så går det an å si at dåpshandlingen, i hvert fall når den utføres som ned i vann, opp av vann igjen, at det er et sånn dobbelt ikon, et fødselsikon, livsikon, på den ene side, og et dødsikon på den andre side. Nå var jo Luther veldig klar over, selvfølgelig, at dåp ikke normalt blir utført på den måten. Han var jo vant med det som vi er vant med, at dåp blir utført med en sånn enkel overøsing. Men han argumenterte da for, det er jo glede av noen selvfølgelig, at man burde gå tilbake til den opprinnelige dåpsmåten. Ikke fordi det er liksom påbudt i Bibelen, eller fordi det var sånn man gjorde det først, men Luthers poeng sier at det kommuniserer jo veldig mye bedre hvis den måten vi utfører dåpen på ligner på den betydning dåpen har. Og dåpens betydning har å gjøre med det å miste livet og få det tilbake igjen. Ergo, for å få en framføringsmåte som ligner på betydningen, så burde vi egentlig, sier han, fordi det kommuniserer bedre, gå tilbake til å døpe ved hel neddykking. Så det er et kommunikasjonseffektivt argument, snarere enn et biblisistisk argument. Det har ikke så veldig stor sjanse for å slå igjennom av forskjellige grunner, men det er jo en helt annen sak. Ja, jeg ser at tida løper veldig fort der, så jeg tror jeg skal hoppe litt over noe av dette her. Samtidig som altså en kan si at en sånn dåpshandling, vi tenker den da, som ned i vannet, opp av vannet, er en slags ikonisk avbildning av av fødsel og død, så det jo også, og sånn har det alltid vært tenkt i kristen tradisjon, en slags ikonisk avbildning av Jesu død og oppstandelse. Den centrale bibelteksten for å få med hvordan logikken der det fra Romerbrevets sjette kapittel. Hvor det helt klart at Paulus tenker at selve dåpshandlingen framstiller Jesu død og begravelse og oppstandelse. Et ikon for det. Så sånn sett så kan jeg si at dåpen på den ene side gir et bilde av menneskelivet. Vi fødes, og så dør vi. Og på den andre side så gir dåpen et bilde, et veldig sånn fortettet, konsentrert bilde av Kristusskikkelsen, som altså beveger seg fra død til liv. Disse tragedia, komedia-ordene som jeg smuglet inn her, det jo kanskje litt sært, men det henger sammen med at hvis man går tilbake til antikken, så opererte man med to typer av handlingsforløp i skuespill, eller for en sannsynlig også i fortellinger. En tragedie, tenkte man da, det var altså alle forløp som gikk bra en stund, og som endte dårlig. Mens en komedie, det var ikke nødvendigvis sånn at man lo veldig mye av dem, men det gikk godt til slutt. Det var den typiske, hvis man skulle tegne sånne figurer av hvordan forløpet i en tragedie var, så ville det være en sånn oppbevegelse som endte med nedbevegelse, en U på hodet. Og en komedie vil ha akkurat det motsatte, en U riktig vei. Det kunne gå dårlig først, nedover, og så gikk det opp til slutt. Det dette som vi ser i disse teatermaskene med munnen som tegnet, altså den tragiske munnen som en U på hodet, og den komiske munnen som en ordentlig U. Og denne U-bevegelsen, som den typisk komiske forløpsstrukturen, det jo akkurat den som en finner i dåpen, ned i vannet og opp av vannet. Det jo en U-bevegelse, sånn sett. Så tenker altså Paulus, det et litt sånn parafraserende tolkning av en av Romerne 6, at i dåpen så på en måte menneskelivets tragiske struktur og Kristi komiske struktur satt ved siden av hverandre, og de flettet sammen. Og sånn sett så kan jeg kanskje si at noen av altså Jesu livskvaliteter, om man kan kalle det det, tenkes overført til den som døpes. Den overføringen den kan man forestille seg på veldig mange forskjellige måter, men noen ord som viktige i den tidlige kristne tradisjonen, det altså innpoding. Nå vet jeg ikke hvor kjent det med podeteknikker og sånt nå. Det jo i for det veldig morsomt. Vet dere hva poding er? Altså hvis du har en eller annen sånn si at du har et epletre, og så liker du ikke helt at det bare transparant eple på det treet, du vil også ha noen høsteple på det, så tar du en liten kvist fra et høsteple, og lager noen sånn snitt her og der, og får den på transparant eplestammen, og så vokser det helt fint. Man kan gjøre veldig mye morsomt med poding. Det er en del podeting som overraskende, for å si det sånn. Hvis dere ønsker å ha en praktisk fleip, så skal dere pode eplegreiner på rognetrær. Det kan være morsomt når folk går en tur i skogen og kommer et rognetrær, så det store graven som eple på det, men det faktisk mulig å få til. Altså, innpoding, det det ene type bildet på hvordan hva skal vi si, Jesus liv og den døptes liv tenkes vevd inn i hverandre i dåpen. Eller sammenvoksing, da, som jo i grunn av effekten av en sånn podeteknikk. Luther snakket om et lykkelig eller gledelig bytte som fant sted i dåpen, og sa at det som der skjer, det at Jesus overtar den døpte synd, og den døpte overtar hans rettferdighet. Man bytter så sine egenskaper. Da kommer vi til slutfasen i dopen. For altså, tankegangen igjen da jo, har jo vært at, at når man som døpt, så å si, blir innfelt i naturen, og det, det skjer i forbindelse med vannet, altså, vannets betydning i dopen er jo ekstremt viktig. Der det noen lyriske passasjer i den der teksten som jeg har som ligger på nettet om akkurat det. Altså man blir døpt som hva skal vi si, omringet av natur, innfelt i naturen på den ene side, skaperverket, og i Jesu oppstandelse på den andre side, så tror jo kirkene at det finner sted en gjenfødelse. En ny start. Denne gjenfødelsen dette er jo ifra et vanskelig stoff, men jeg tror det må være treffende å si at denne gjenfødelsen den på sett og vis gjentar og bekrefter den første fødsel. Altså, den står ikke i motstrid til den første fødselen, kommer ikke i stedet for den første fødselen, men det ligger et sånt bekreftende element i denne gjenfødelsen. Og man har tolket denne gjenfødelsen som den hellige åndsverk. Nå er dette ikke tenkt som en sånn... Altså, det er klart det er et element at du skal få en dag i morgen her, men med blanke ark og fargestifter heller. Nye forsøk, men det er litt viktig at dette har aldri vært tenkt sånn i kirken, at i med dopen så er det liksom tilbake til start. Men man har tenkt at det nye livet som blir til, det nye livet man blir gjenfødt til, er liv, så å si, av en annen orden, at det er kvalitativt forskjellig fra det alminnelige menneskelivet. Kategorialt annerledes. Dette nye gjenfødte livet da, har en tenkt, der er en satt fri fra syndens makt og fra dødens forskjellige begrensninger. Og det er det som gjør altså at det er en tenker seg dette som et liv av en annen art enn det sitt vanlige menneskelivet. Og han tenker seg at det er et liv som på en eller annen måte er formet av og likeformet med Kristus. Nå, hvis dere elsker sånne små, kjappe, latinske tekniske termer, så snakket Luther om conformitas Christi, altså konformitet med Kristus, likedannethet med Kristus. At det er så å si nøkkelen til å forstå dette nye, gjenfødte livet. Og man har tenkt om dette livet at ja, altså det er et liv av en annen orden, og det er åndelig eller usynlig på en eller annen måte. Samtidig så insisterte man jo på at det var reelt, det var virkelig, selv om man ikke kunne se det. Og så mente man jo at dette usynlige, men reelle livet, at det så å si strebet etter å sette spor etter seg i det alminnelige liv mennesker imellom. Og der kommer vi altså til dette med vendtheten igjen, at det er et eller annet med denne måten å tenke på, som får konsekvenser for hvordan en gjenfødt lever med andre. Og altså, nøkkelen igjen til å forstå denne formingen ligger i likedannetheten med Kristus. Nå kan man jo bruke veldig mange ord til å beskrive essensen i hans liv, men en måte å gjøre det på vil jo være å si at, og sånn har i hvert fall vært oppfattet i kirkene, at det karakteristiske for Jesu liv, det var at han levde helt konsekvent og uten forbehold for andre. Og i den typen bevegelse er den som er likeformet med Kristus, delaktig i det, forpliktet på det. Her vi også I nærheten av et område som utrolig mye krangling I kirkene om dette. Det sånn å forstå at man må realisere liksom Kristuslivet I sitt samverd med andre mennesker? Hva skjer hvis man ikke gjør det? Kan man på graden av virkeliggjøring avlese hvorvidt vi står overfor ekte troende mennesker eller ikke? Jeg nevner disse spørsmålene fordi det spørsmål som altså har ridd en del av de kristne tradisjonene som en mare. En må vel kunne si at hele poenget med dette virkeliggjøringsdrivet, det jo effekten for nesten, og ikke effekten det måtte ha for den som selv troende gjenfødt. Altså poenget her jo ikke fortjenester, men poenget å nettopp være villig til å sette sitt eget på spill til nestens beste. Ja, dette var jo en veldig klønete timing. Fordi nå har vi noen få minutter igjen, og jeg kan kunne godt tenke meg å vente med overgangen til nattverden til etter at vi har hatt en pause. Så hvis noen har et eller annet spørsmål, helst ikke alt for intrikat, så tar vi gjerne det nå. Og ellers, hvis ikke det tilfellet, så kan vi jo ha pausen litt før, og samles her litt tidligere enn kvart over. Ja?
Ja, bare en liten spørsmål. I følgen var jo dogmen som voksne lever jo under vann. Men nå det med barn. Hvorfor det en veksling?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Det også til de store stridsspørsmålene, hvis man ser på hvordan dette med dåp har vært tolket i forskjellige kirkesamfunn. Så har det jo vært en uenighet mellom barnedøpende kirkesamfunn på den ene side, og det som vi ofte kaller voksendøpende kirkesamfunn på den andre side, selv om det et litt misvisende navn. Fordi de som forkaster barnedåp, det de sier jo at, for det første, at det står ikke noe sted helt uttrykkelig i det nye testamentet at barn blir døpt. Og for det andre så tenker de seg at for at noen skal bli døpt, så må de være så må de tro. Og for at de skal tro, så må de ha en viss intellektuell modenhet, ergo en viss minstealder. Det har vært logikken der. Og det kan en kanskje si innebærer en forholdsvis sterk betoning av det kognitive innholdet ved troen. På den andre side så har jo de barnedøpende kirkesamfunnene sagt at jo, men altså allerede fra den aller første kristne tid så ble barn døpt. Vi har jo noen passasjer i det nye testamentet om at sånn og sånn ble døpt med hele sitt hus eller med alle sine, og selvfølgelig, sier man, så var barn inkludert i det. Så man vet at ganske tidlig ble barn døpt. Men du kan si at det typiske i tidlig kristen tid, det var jo at de barn som ble døpt, enten ble døpt sammen med sine foreldre, eller at de var annen eller tredje eller fjerde generasjons kristne.
Ja, for katolske kirken må man gjøre det maksimalt før den tre dagen du i livet. Så innom den første tre dagen etter du...
Ja, det mulig det. Dette har ikke jeg, den tidsfristen har ikke jeg helt klart for meg. Det har jo vært tidsfrister også i vår tradisjon, selv om de nå veldig gjennomhullet, og det ingen frist lenger. Nå skjer det jo noen tilnærminger, for hvis en ser på situasjonen i den norske kirke, så det jo siden dåpsprosenten blant spedbarn har sunket, så får man jo spørsmål om dåp av konfirmanter. Og i den menigheten hvor jeg bor, så det hvert år en 10-15 konfirmanter som blir døpt. Så vi vant med i norske menigheter etter hvert å se at relativt voksne mennesker da, jeg skal ikke overdrive konfirmantisk voksenhet, men altså, at relativt voksne mennesker blir døpt. Det en utvikling som skjer i de barnedøpende kirkene, og det skjer også internasjonalt. Mens hvis du går til baptisttradisjonen, som jo en kanskje den viktigste ikke barnedøpende traditionen, så det en tilsvarende bevegelse i den andre retningen, hvor man stadig har akseptert dåp for yngre og yngre barn. Og det skal jo bli spennende å se om den tilnærmingen i praksis kommer til å medføre at disse stridighetene ikke blir så skarpe i hvert fall.
Men det jo også varför de endrer det? Varför de endrer det? Først,
hvorfor? Ja, det har nok vært... Det har nok mye vært drevet fram av en litt annen forståelse av hva tro hvor man ikke i samme grad betoner troen som tilslutning til et tankemessig innhold. Hvis du for eksempel sier at tro, det er primært tillit, så vil det antagelig føre til at man ikke i samme grad krever intellektuelle ferdigheter og modenhet for å kunne bli døpt. Men dette må baptistene selv svare, de kan sikkert svare mye bedre enn det jeg kan på akkurat det spørsmålet. At det var? Nei, det er ikke sant. Vigsel av udøpte er helt greit. Det var jo i sin tid sånn at det var knyttet sivilrettslige konsekvenser til en del av de kirkelige handlingene, til dels på en veldig problematisk måte. Det var jo en stund sånn at du faktisk måtte være konfirmert, både for det ene og det andre, men nå har disse kirkelige handlingene ingen sivilrettslig betydning, og altså for den saks skyld så trenger du heller ikke være medlem av den norske kirke. Ingen av brudefolkene trenger å være medlem av den norske kirke for å bli viet i den norske kirke. Og det henger sammen med at vigselsretten så å si har en litt annen karakter. Der ville situasjonen i den katolske kirke være litt annerledes. Jo, altså her er det litt sånn strikk mellom disse forskjellige av de handlingene. Skriftemålet er det tydeligste eksempel på at det er nærhet mellom hans forståelse av sakramenter og hellige handlinger. Litt usikker på hva han mente om salving, sykesalving, ordinasjon. Men som du sier, så oppfattet jo Luther ekteskapet som det han kalte en vertslig ordning. Og det innebar jo at for ham var ikke aktuelt å arrangere brudemesser på den måten som man kjenner i katolsk tradisjon med full nattverdsfeiring. Men på den andre siden så mente jo også Luther at det vertslige regimentet var regjert av Gud. Sånn at det er et litt tidlig spørsmål akkurat det der. Selv om han mente altså at ekteskap mellom folk var en vertslig ordning og i og for seg kunne stiftes av vertslige myndigheter og ikke ha det kirkelige ritualer i det hele tatt, så er det jo ikke fullt så enkelt. Hvis en ser på måten vigselsritualet er bygd opp på i den norske kirke, så er det veldig klart todelt. Den ene delen er så å si en vertslig ekteskapsinngåelse, og den andre delen er en velsignelsesrite, og en må jo si at det er en hellig handling. Så igjen så tror jeg at en skal være litt varsom med alt for stramme og rigide grenser her. Altså det er et eller annet litt sånn flytende og man vil litt porøst i grenselandet her. Nå har vi snakket oss inn